EZUP 1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy, Balitaan, Balitaktakan at Kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Ready!
Game, bro!
Let's start!
Handa na!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio! Yo, mga katropang, oras po ngayon ay 7:04 at kayo nakikinig sa Tropang Radio!
Yo!
Ako po si katropang Tina.
Ako po si katropang Nathan.
At ako naman po si katropang Luis.
Yay! Isang Thursday. Ayan, iba na naman yung naririnig nila ngayon. Halatang di tayo nakinig kasi tatanong ko sino yung nag-host kahapon kasi kailangan natin silang talbugan or else goodbye license na naman si katropang Shrell. Anyway, so huwag na tayong magtagal pa kasi nafe-feel ko na
nakataxi po kami.
Nakataxi po kami. Kailangan na talagang baka mag any point to Luzon na naman tayo. So anyway, kamusta ang mga katropa natin ngayon?
Ngayon lang tayo nagkita?
Oo. Medyo. Katropang Luis, kamusta ka naman?
Ayun, medyo...
Kompleto ba ang araw mo ngayon?
Hindi ko gets.
Huh? Okay. Hindi complete?
Sige, sagutin mo na lang yung tanong.
Bastos! Anyway, ayun, okay naman. Nakita ko na yung mga maliliit na usbong ng sunflowers dito sa UAV and hindi ko alam kung ano yung feelings. Masaya siguro.
Bakit siguro?
Masaya.
Kasi hindi nga niya
alam. Para sa kalikasan.
Tama.
Okay.
Yun lang.
Thank you, world peace. Katropang Nathan.
Medyo nakahinga na ako nung maluwag-luwag kasi unti-unti nang natatapos yung mga classes.
Mm-hmm.
And then natapos na yung mga requirements. Tulad kahapon, may final exam tayo kahapon na afternoon. Talagang medyo nakalaya na tayo sa isa pang subject natin. And yun, masaya yun.
Actually, sabi ko nga, it's such a way to end things with a bang. Kasi 12-hour exam, okay.
Only in UP.
Okay,
only in CMC.
Bawal po tayo mag-commentary.
Yun lang, let's put it at that. Ganyan.
Yes.
Okay siya. Ibang way. So, ako, hindi niyo tatanungin.
Ikaw, kasi magkaklase lang naman tayo.
Ikaw na bang sure kaya?
Oo, kamusta na siya. Kasi, iniwan na tayo dito. Assuming naman siya na maigat.
Binigyan niya tayo ng surprise responsibility.
Assuming siya na maka-carry over tong episode na to na safe and sound at may babalikan pa siyang trabaho pagkatapos nito. Kaya yan, katropang Shrell, sana nag-e-enjoy ka kung nasan ka man, sa Baler.
Sana may matutunan ka naman talaga dyan.
Oo naman. Balita
na maibabahagi mo sa amin.
But I doubt na ma-absorb namin yan.
Kahit hindi natutunan, kahit pasalubong na lang.
O, yung pasalubong na lang number one, tapos yung natutunan, medyo number ten.
Pag nakakain na kami.
Habang kumakain kami, tsaka niya ikwento. Anyway, sana hindi ka masyadong naiinitan sa Baler.
Tama. Or giniginaw sa kwarto.
It's either stuck siya sa kwarto or nagbibeat siya dun sa Baler.
Balit, eh, paano kung naiinitan sa kwarto?
Okay. Awkward pause.
Buksan niya electric fan.
Bakit naiinitan ka na ba, katropang Luis?
Medyo eh. Yeah. Matagal na naman eh. Hindi ko nga alam eh. Sadyang ganito na lang yata talaga ako eh. So
okay.
Hot, you know.
Okay. Katropang Luis.
Kaasar.
Please, ano, please put yourself together muna. Saka natin pag-usapan niya. Actually, na ang init na nga ngayon.
Tama. Sobra.
Kailan ba siya nag-start?
Oh, thanks, Captain. Thanks, Captain Obvious.
Halata sa damit mo ngayon, katropang
salamat. Ito
salamat.
Ay, wow. Gusto mo bang i-expound yan? O yung topic na natin, yung pag-usapan natin? Kasi nahihirapan na ako isegue eh.
Sorry.
Nilalayo mo eh. So, yan mga katropa, kung hindi pa talaga siya Captain Obvious para sa inyo, ang pag-uusapan natin ay ang weather ngayong linggo.
Wow, parang small talk lang. Weather talk. How's the weather today?
How's the weather today? Good, fine. Okay. Si Bibi na. Anyway, ang pag-uusapan nga natin ay ang init.
Tama. May makakausap po tayo from Pag-asa, ma'am.
Expert.
Si Kinoong Nathaniel.
Si katropang Nathaniel.
I-discuss niya kung bakit ganito nakainit ngayong araw.
Tama.
Anyway, hindi ko alam kung anong temperature ngayon, pero sabi kahapon ata nag-35 or 36.
Parang ano eh, parang gabi-gabi mo maririnig sa balita na ito po ang ating hottest temperature ever.
Naitala. Bukas. Okay, sige. Hindi na bago yan. Kahapon din. Gusto niyo mag-Guinness Book of na. Kailan na ba talaga?
Gabi-gabi may record.
Oo, kasi talagang napakainit na ngayon. Parang nakaupo ka lang, pagpapawisang ka.
Parang, actually, parang alam mo yun, bagong ligo ka pa lang. Magpupunas ka pa lang ng...
Pinupunas ka marami yung pawis.
Parang hindi ka pa tapos. Kasi yung tubig, pawis na rin. Ay, mental image. Anyway, yan nga mga katropa, dahil nga ano, ang init ngayon at yun ang hugot ng ating episode ngayon. Yung tanong namin habang nakaupo kami sa isang ano, sa isang kainan,
certain restaurant
over there at the
na nagbigay sa amin ng rason.
Ng rason para sa episode na to. Ay yung ano, paano nga ba natin palalamigin ang mga bagay na nagiinit?
Ayun. At paano natin papainitin ang mga bagay na nanlalamig?
Okay.
Parang ayaw nyo. Sabihin nyo lang.
Medyo nakakatamad na kasi ang init eh. Anyway, yan, isipin muna natin kung paano natin siya gagawin. Pero kasi ang weird naman ng abstract kung hindi natin i-define kung ano ba ang mga bagay na mainit at ano ba yung mga bagay na malamig. Sabihin lang natin na wala, balak sa buhay mo. Parang, ay, tropa episode ba to? Nagdaldalan lang kung tatlong to binigyan ng Mike Binrod ka.
Anyway, nagpainit lang at nagpalamig dito sa D-Soup. Ang init po sa labas eh. Pa-aircon naman po kami dito.
Oh, sige, ang consequence. Mag-carry kayo ng episode kasi wala yung anchor namin eh.
Mag-on-air po kami, promise. Basta po ma-aircon.
Kaso pinatayan tayo ng electric fan. So,
oh, at least, ayan, mga katropa, ito na po ang step one. Makinig po sa tropang radyo.
Paano ba sila makakapakinig sa tropang radyo, katropang Nate?
Ah, syempre. DZUP 1602. Sa kanilang mga pihitan sa radyo, umi-airi po ang DZUP 1602 mula 10 a.m. hanggang 8 p.m. Kami po yung 7 to 8 p.m. kaya huwag niyo po kami papalakasin.
Oh, ano oras na ngayon?
Pwede rin po kayong makinig online sa dzup.org or sa dzup.weebly.com.
Kung hindi naman kayo satisfied at init na kayo sa upuan yung makishare, pwede naman po kayong mag-text or tumawag dito lang po sa DZUP. Ano ba ang numbers ka, tropang Louie?
Ayun, pwede po kayong tumawag sa 503-8288 or pwede rin kayong tumawag o mag-text sa 0927-220-8332.
Ayan, well,
wait lang. At kung napapansin nyo naman po ng lalamig na kami sa usapan namin dito. Pwede rin po kayo mag-tweet sa amin. Tama. At Tropang Radio.
Mm-hmm. Sa Facebook din, hanapin nila tayo. Mm-hmm. Type lang nila Tropang Radio. Lalabas naman yung Facebook page natin doon. So, wag silang mag-alala. May pwede nyong i-comment doon. Tama na! Wag na kayo. Mag-ere na lang kayo.
Nag-iinit na ulo namin sa usapan nyo.
Wag na kayong ano, doon na kayo. Sa ibang lugar na kayo magpalamig. Wag na dito. Wag na ko po. Baka magalit na yung mga boss. Biglang tumawag sila pala yun. Nag-iinit na ang ulo nila. Wag naman po sana. Sana mapalamig natin ang kanilang mga ulo.
Kaninong lisensya kaya ang nag-iinit ngayon?
Sa mga mata ng... Hi, Katropang Chef. Sana nakikinig ka ngayong gabi. Alam mo na.
Oh, nagtaksi Katropang Chef. Ano? Guys, on the way, nakapapunta na ako dyan. May sabihin lang ako. Quick lang.
Titake over na niya yung episode. Mag-i-ere na lang daw ng canned. Anyway, so yun. Balikan nga natin yung paano nga ba tayo magpapalamig. So, bago tayo mag-break, sagutin muna natin yung pinaka-basic natin question. Paano ba natin, paano ba kayo nagpapalamig sa mainit na araw na ito? Katropang Luis.
Sorry ah, kasi ang wala na, dahil napabilis kong tinawag, ano. ang napaka-burgis din talaga ng solusyon ko dyan eh. Kasi wala namang, well sabi nga, di ba, sa mga season ngayon, wala namang ibang natutuwa kundi Meralco. Kasi nga, ayun nga, gabi-gabing may aircon, ganyan, tapos kaliwat kanan. Totoo naman. Literal na kaliwat kanan yung electric fan kasi may electric fan ako dito sa kaliwa.
Mukha mo yung phone patch niya yung gabi. Nararamdaman ko.
Oo. Mamaya na natin yan.
Galing po ba yan sa Meralco? Brownout na po ba sa amin? Sorry po. Pero yun.
Short circuit na yun. Ano yung line sa inyo?
Grabe. Kung pwede ko lang talagang buksan yung ref na pati. Tapos doon na lang matulog sa ref. Sobrang init kasi talaga.
Katrabang Nathan?
Ako naman, pag nagkapalamig ako, yung iniiwasan ko yung na uubusan ako ng tubig. Mm-hmm. Kumbaga bago ako umalis ng bahay, di rin naman ako nagbabawa ng tubig kasi may trauma ako na natapon yung tubig sa bag. Kaya ang ginagawa ko, parang
lalo lang iinit ulo mo pag nangyari.
Parang so, tapos nabasa yung laptop mo.
Counterproductive. Okay.
Ang ginagawa ko, umiinom na ako ng tubig, mga 4 to 5 baso bago, as in dire-diretso bago umalis ng bahay.
Kaya ba yun? Kaya ba nung i-ano?
Kaya ko.
Talaga? Kasi parang inisip ko, di ba, parang tulog lang yan na hindi mo siya nako-compensate sa isang straight na tungga, tulugan. Parang ganun. Hindi.
Pero kasi ako, parang yun nga, uho na uho talaga ako pagka mainit, kaya
or hindi ba parang naisip ko naman, di ba bigla namang ano ka, maiihi ka naman ng sobra, di parang nawala na rin.
Hindi, nare-refresh naman ako. Tapos yun, yung tunaryo kayo ng ginawa natin kanina, nagmerienda tayo ng something na malamig. Para naman, internally, kahit externally mainit, internally malamig ka. So, wala lang, gusto ko lang yung term na yun. Internally ito, malamig ka.
Ito, nag-iinit na ako sa upuan ko kasi kinakabahan ako doon sa nangyayari. Anyway, meron daw kasing ano, mainit na yung ulo at tumawag. Alamin nga natin kung sino yan. Sino po ba yan? Ako, kinakabahan hello, ako. Hello po.
Hello po.
Hello?
Hello?
Hello po. Pa-deliver po ng tubig? Ay, sino pa to?
Sino ba ang katropa na doon ang sumasalinya?
Hello po, mga katropa.
Hello, katropang Shirley, ko ba yan?
Yo,
katropang Shirley!
Hello!
Oh, kamusta ka naman, katropang Shirley?
Grabe, mga pangkabot ng mga
ka!
Mukha nga siya mo ngayon, katropang Shirley.
Sige, paki-host na yung episode. Bye!
Ha?
May nag-take over na ba dyan? Mason, bakit nandun ka?
Kasi wala nagbabantay. Alam, diba? Kasi nga, binan mo na ako. Eh, wala ka naman dito.
Ah, ganun ba? Kaya namatakas ka kung kailan ako wala.
Pati lisensya mo rin daw nakaban na.
Na sinusunod na siya dun sa labas.
Anong pakaramdam ngayon dyan sa Baler, katropang Shirley?
Anong
mainit
weather
ba,
natin dyan? Correspond.
Ano?
Anong pakaramdam ngayon dyan sa Baler? Mainit ba o malamig?
Mainit on the outside, malamig on the inside.
Ayun.
Pwede ba yun? May pahiwatig ba yan?
Kasi feeling ko nati-freeze yung puso ko, pero yung katawan ko mainit na mainit. Isang inyo dito.
Kasi namimiss mo na kami.
Ang daming hot surfers,
Wow! Ikaw talaga katropang siya, sabi niya eh.
Sasama pa si katropang Mel Estonilo dyan.
Oo, kasama ko si katropang Mel, si katropang Rose, si katropang June. Oo, mga kasamahan din natin sa DDP. Actually, mga katropa, kasi meron tayong ginaganap na seminar workshop na yun dito sa Baler. Na kasama natin yung ilang mga... mga bossing natin sa DZUP para mag-conduct na itong seminar workshop dito sa DZRA o Radyo Aurora. So, sinishare din natin. Alam naman sa DZUP lahat kasali. So, isinishare din natin sa sila. At syempre, kumbaga, sinishare din natin yung knowledge natin about radio broadcasting sa mga kasamahan natin dito sa Aurora.
Katropang Shil, magkakaroon na ba ng tropang radyo sa Abaler, sa Aurora?
May branch.
Franchise. May opening sila dito.
Pupunta na ba ako dyan? Dyan na ba yung assignment ko?
Ipagpapalit ko ba ang tropa? Siyempre hindi.
Pinagpalit mo kaya sa hot surfers mo dyan?
Ano?
O katropa, Shil, may tanong kami sa'yo last na.
Ano?
Pagka naiinitan ka, paano ka nagpapalamig?
Kapag naiinitan ako, paano ako nagpapalamig?
Paano mo pinapalamig ang isang nag-iinit na bagay?
Okay, ganito yan, katropang isan. Mas alam ko kasi magpainit.
Isa ka bang microwave?
Oo, hindi, kailangan mo kasi, di ba? Parang ano lang yun eh, temperature na kailangan mo ma-equalize. Mm-hmm. So kung mainit ang isang bagay, maghanap ka ng isa pang bagay na malamig. Mm-hmm. Kung gawin natin metaphorical, kung mainit ang ulo, daanin mo yan sa pagka-sleep naman. Mm-hmm. Medyo pa-cool, di ba? Parang, ang joke ko nga sa kapatid ko, wait, napasok ako. Masyado kasing mainit ang ulo mo. Sa mga ganong klaseng joke. Tinawanan niyo naman ako, alam ko na orange.
Uminit po yung ulo namin sa joke.
Nanlamig po yung usap.
Lalo lang ba uminit yung ulo niyo?
Not cool, katrabang Shil, not cool.
Tama. Kung mainit yung ulo ng isa, dapat cool lang yung isa, diba?
Tama.
Ikaw ba mas madalas kang mainit o mas madalas kang malamig?
Ako? No, sure, kasi lagi akong hot.
Wow! Sige, magbibigyan ka ta ng mga yelo.
Ay, baka pagbalik ko, wala na ang programa.
Opo, wala na po talaga. Last episode na po natin. Oo naman. Pakibati na lang kami sa mga katropa natin dyan. Yes. Kinakatropang Mel. Mga katropa from BC Department.
Mm-hmm. Oo. At sana,
actually, nagutos sa akin na mag-init. Welcome to welcome ang init sa
kanila. Wala silang tiwala sa amin. Sila nagturo sa amin na mag-ano, radyo.
Sinabi kong kayo yung nandyan, biglang sinabi niya, katropang Shil, mag-live ka.
Ayan po, live na ulat.
Nagtiwala kami sa iyo.
Kala ko mag-phone patch na kayo. Mag-phone pal na kayo dyan. Binasan namin ni katropang Luis eh.
Ano?
Wala, joke lang, katropang Shil. Ibaba mo na, babay na.
Alam ko namang wala ka masyadong pang-load ngayon.
Oo. Hindi ko kasi carry na wala akong airtime ngayong linggo. So,
kaya ka pala tumawa.
Okay, nag-iinit na siya dun sa linggo.
Gusto na rin namin pumunta ng Baler.
Oh, wish we could say the same. Wow!
Sige na.
Okay po, bye-bye, katropang Shil.
Maraming salamat, katropang Shil.
Salamat.
At yan po ang live na ulat ni katropang Shil mula sa Baler Aurora. Magbabalik po ang May Punto Ka Dyan.
May Punto Ka Dyan. Bago pa nila mapagkamal ang ibang programa to, mag-break muna tayo at magpalamig ng onde bago pa lalong uminit ang ating usapan. Mga katropa, wag po kayong alis. Babalik po ang tropang Rad.
Yo!
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue
tungkol sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka.
Hindi dapat ganun ang pagtrato sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. Ay, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Ang makapagtapat ng damdamin, ang magsabi ng totoo, ang makapag-usap ng masinsinan, ang makapagsaad ng makahulugang kwento. Sa malaya at mabuting komunikasyon, nagsisimula ang pagkakaunawaan at magandang ugnayan. Nais itong patuloy na pangalagaan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa okasyon ng aming ika-40 anibersaryo. Mayroon ng kasabihan, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. This station is a proud member of the KBP.
Adik ako sa basketball.
Adik ako sa pagsasayaw. Adik ako sa music.
Hindi mo kailangan ng droga para sumaya.
Magpaka-adik sa mga produktibong gawain. Umiwas sa droga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, 7:22 na po ng gabi. At tayo po ay nagbabalik sa natatanging programa nagpapainit ng inyong gabi-gabi, ang Tropang Radyo! Ako po si Katropang Luis.
Ako po si Katropang Nathan.
At ako naman po si Katropang Tina.
Ayun, mga katropa, so may kung nag-weirdan kayo, nagtatawanan kami dito. Kasi kanina medyo init na init po ako na... magbalik. Na magbalik. Opo, pinindot ko agad yung
on switch ng mic. Opo. Buti na lang di siya napayoyo. Kasi baka yung susunod na tatawag si Katropang Mel na talaga.
Nagkayoyoyo sa PSA. Anyway, mga katropa. Ayun, share ko lang, no? Kasi nakakatuwa, merong isang planner, nakita ko, parang sabi niya doon, ilista, kasi parang panilistahan siya eh. Di ba yung mga planner, mahilig siya na list the things you wanna do. Tapos doon, super for month of April, ang nilagay niya, ilista kung ilang beses mong sinabing ang init. Tapos, ngayong buwan na to. Tapos, isabihin kung nakatulong ba ito sa
pagpapalamig.
Ayun siya. So, Yun lang.
Okay. Noted. Salamat.
Share ko lang naman. Share on air. Hindi, ayun nga. So, nai-share ko siya kasi parang yung ganong concept na, di ba, parang sa araw-araw na ginawa ng buhay natin, lagi tayo ang init. Na parang with matching irritation, ganyan. So, gusto ko lang itanong mula doon, ano, na...
Parang color ba to?
Na, ayun, bakit ba tayo ganon na naiirita kapag... Bakit ang irritating para sa atin na mga bagay na mainit?
Mm-hmm. Depende kung ano yung mainit na bagay.
Ah, talaga?
Hindi, kunwari, ulam, sopas, gusto mo siya mainit, di ba? Na bagong luto. Pero yung panahon, nakairita siya na mainit kasi, or maalinsangan kasi, hindi ka makakilos ng maayos. Yung, ang dami mong gustong gawin, ang dami mong gustong puntahan, pero konting lakad mo lang, konting galaw, pagpapawisan ka na, mangamoy araw ka na, mangamoy EDSA ka na. Kasi yung pupuntahan mo, makikipag-date ka pala. Tambucho! Mga kadikitan mo sa MRT, yung ganong amoy. Yun, ayaw natin.
Asa pa sa may tambucho ka, no? Pagka-MRT mo.
May tambucho na MRT. Yung mga ganong bagay, yung kasi nga, parang hindi siya nakakatulong sa productivity. Hindi siya conducive to productive work.
Mm-mm. Eh, yung part ng mainit naman na masaya. Ganun.
Yun nga, yung pagkain na bagong luto, di ba, parang microwave. Bakit ka bumili ng microwave oven? Kasi nga, gusto mo, kunwari, pag-uwi ng bahay, yung pagkain mo, bagong luto or mainit pa, mas na-appreciate mo yung mga ganong bagay.
Mainit ba talaga yung gusto mong pagkain? O, di ba, pinapaano mo siya, inihipan mo nga siya bago mo siya kainin.
Mm-hmm.
Nasobrahan diba? Kasi sa init yun.
Talaga.
May tamang init lang kasi.
So, baka yun yung point din, na parang kaya ayaw natin, kasi yung init na to, sobra-sobra na. Kasi parang, masaya din naman yung mga araw na sunny, di ba? Na parang, lalo na kapag galing ka sa aircon, na-experience ko to lagi, kasi dito po sa Masko, medyo aircon po yung...
Medyo.
Yung mga... Kalain nila, social siya sa Masko,
medyo aircon po yung
kaya
mga...
Kaya medyo lang, di ba? Medyo aircon po dito sa Dizu. Hindi, ayun nga, na-aircon dito. Kasi syempre yung mga equipment nga natin dito, kaya nga aircon.
Kailangan
saka
silang
yung mga estudyante mismo. Walang alaga.
Mainit. Lagi nag-iinit yung ulo ng mga professors.
Oo, siya pa yun.
Hindi, pero yun nga, na parang, yun nga, ma-aircon dito, diba? Tapos paglabas ko, talagang parang, pag naramdaman ko yung araw sa balat ko, tuwan-tuwa ako. Pero pag ngayon, talagang, ayaw mo na talagang lumabas sa ano. Sa...
Share ko lang, meron kasi, meron akong high school classmate na nasa US na ngayon nagka-college. Gagraduate siya ngayon. Ngayong term sa June. Tapos, parang spring sa kanila ngayon. Spring break. Kasi, kakatapos na ng winter sa Chicago.
Wow.
Kakatapos na ng winter sa kanila ngayon. And sabi nga niya na, compared sa winter nila, mas okay sa kanya sa kanila yung sobrang init.
Mm-mm, kasi
sa
diba,
kaysa ma-experience yung
parang
winter.
Parang mas madaling pawiin ang init kaysa magpainit.
Kaysa magpainit ka ng layers of clothing na sobrang natambakan ka rin naman. Ikaw baka tropan, Tina?
Ako kasi inisip ko, tamang init lang din. Kasi diba, naalala ko yung episode na yung tungkol sa fire, pag yung masyad, kailangan paapuyin mo ang passions mo sa buhay, pero not so much na mapapasukan niya. Kasi diba, you have to keep something alive through fire. Kailangan mong hubugin din ng isang diamond through fire. Kailangan mong patibayin ang sarili mo through fire, pero not so much na napapasukan na and nakakapasukan na ng ibang tao. So, laging may konsepto lang ng tamang init, moderations. Kasi diba, kung sobrang malamig, diba inaantok din naman tayo. Pero ganun din, pag sobrang mainit, inaantok din tayo. So, yung extremes ng mga bagay.
Hindi, siguro ang point ni Katropang Tina, ano, parang...
Ang hirap na lang kumilos.
Kaya itutulog mo na lang.
Pero kasi minsan ang hirap humiga, yung nahihiga ka, tas
ang kasi ng, alam mo yung kama mo, di ba?
So, sideways ka na lang.
Katayo ka matapitulog.
Kailangan tamang init lang lagi, moderations.
Parang sa pagkain.
Eh, paano ba tayo makakarating sa tamang init?
Sige, sagutin mo. Sige, sagutin mo. Mag-isip muna kami, sagutin mo.
Paano ba?
Paano makakarating sa tamang init?
Oo. Or paano ba kaya bang maka-maintain ng tamang init? Or ano ba, ang init ba, hindi mo siya kayang kontrolin?
Ah, nalala ko na. Tama yung sabi ni Katropang Shell. Hi, Katropang Shell. Kasi diba sabi niya, kung may isang bagay na mainit, maghanap ka ng bagay na malamig para ma-equalize mo siya. So, sabi natin, yung metaphor natin ay yung passion. Kailangan minsan-minsan nag-fail ka rin para you keep yourself humble. And at the same time, pinapawi mo yung sobrang init niya, pero pag binalik mo na siya, mas mainit, parang pag nabawi mo na siya, mas mainit na siya, pero directed towards a better purpose, di ba?
And kailangan mo kasi minsan ma-refresh, yung perspectives mo, kailangan mo i-refresh na, hindi na pala ito yung tama sigurong way of doing things. Kailangan mo na parang pampalamig sa, pampakalma dun sa passion mo or sa mga gusto mong gawin, para mas mapunta ka sa tamang direction na deserve mo.
Or iniisip ko naman, pwede ba yung ano, yung kahit hindi ka naman magpalamig or parang dinadagdagan mo siya? Like, kunwari, pag nandun ka sa konsepto na naggumagawa ka ng fire, di ba? Para mapa-ignite mo siya, di ba, dinadagdagan mo pa siya ng something. So, healthy ba yung ganun? Na...
Katrapang puro katanong
ang hirap eh.
Yun yung point.
Pero kasi nga, di ba, parang, binibuild mo yung fire, pero pag nandyan na siya, pag pinilit mong palakihin pa siya, nakakasunog ka na rin, di ba?
Di ba parang meron nga yung pagka may galit na tao, parang wag mo nang gatungan.
Kasi, tama. Diba,
ayaw mo na siyang gatungan kasi mas lalala lang sitwasyon. Di mo, wala naman kayo masolve na problema. Yung emotions lang talaga yung ginagatungan.
Iba kasi yung starting a fire with raging fire, di ba?
And maintaining just the right amount of heat and fire.
So, dun sa ano?
Guess po ba kami?
Sorry, kasi parang ang dami ko realizations sa mga sinasabi mo. Reflection ng episode ko pala to, ano? Hindi na parang, yung sinabi mo yung taong galit na hindi na huwag gagatungan. So, pag kayo ba, sa mga taong mainit ang ulo, ano bang ginagawa nyo para... Mapalami.
Hindi ko laging hindi ginagatungan. Minsan ginagatungan.
Nakakatempte, di ba?
Kapag kakampi ko na, para lang mas masira yung pareho kayo ng kinakaawalan. Nagatungan ko talaga. Tsaka
good
nga,
influence.
Minsan nakakagigil din yung mga taong kinakagalit nila. Kaya, tsaka ang sarap kasi manood ng ganun minsan. Tsaka baka magaling lang talaga ako.
Nang sulugan.
Pero kasi ang pangit nun, kasi parang you know that you're safe, na out of the line of fire ka. Wow. Yung mga metaphors and puns natin, ha. Kaya ginagatungan mo siya kasi alam mo hindi ka mapapaso dun sa init ng galit niya. So, minsan masama din yun. Pero yun, parang kasi pag may nakikita kang taong galit, wag mo na, bahayaan mo na lang siya, i-face the wall mo na lang siya, siya para hindi siya masyadong adjit sa buhay.
Musa mo siya ng tubig. Nakumukulo pala.
Hindi ko alam kung lal may inis siya doon o marirealize niya yung ano niya, yung galit niya through fire. Kasi, di ba meron din naman tayong isang na sinasabi na fight fire with fire? Effective din kaya yon?
Hindi.
Okay.
Metaphorically and logically, feeling ko parang, hindi. Kasi, alam mo yun, parang, di ba sabi nga nila, pagka emotional ka o emotional yung tao, huwag kang gagawa ng decisions or huwag kang magbibigay ng promises. So, kailangan level-headed ka. Parang mas functional ka pagka level-headed ka. And pag, pero pagka pinagagatungan mo naman yung mga high emotions mo, whether positive or negative, mahihirapan ka ng gumawa ng logical decisions sa buhay.
Ako din. Kasi medyo ako naman, medyo fan ako lagi ng ano, counter-solution. Na parang, para din yung sa concept ng ano, yung hindi mo, ang solution, na, ang hindi solution sa violence, ang another violence. Parang ganun. Na, hindi siya, madalas hindi siya nakaka-lessen eh. Kasi nakaka-add pa siya dun sa, pag nag-worsen pa siya sa situation than making it better.
Speaking of violence, para kasing pagka pinatulan mo yung violence with another form of violence, binibigyan-justify mo lang yung ano eh, yung
parang anong kinaiba mo dun sa
yung unang unang sign of violence na ginawa sa'yo.
Pero baka naman kasi ang negative ng konsepto natin with fire. Kaya ganun yung ano, yung framing natin.
Alam ko fire is the source of
fire
builds. Eh. Alam ko fire builds. Kumbaga hindi ata tayo hindi tayo nag-evolve.
Yun yung man's greatest discovery nga, diba?
Oo, diba? Yung fire, hindi tayo nag-evolve masyado kung hindi dahil sa fire. Kasi, nung nagkaroon ng fire, dito tayo magluto. And nung naluto na yung mga pagkain natin, lumiit na yung panga natin. Ayun lang. yung proteins.
Sayang, bakit ganun? Oh my gosh.
Yung proteins,
hindi na nag-evolve yung utak ni Katropang Nathan mula.
Yung nutrients, yung laman, yung sustansya ng mga pagkain, mas madali na na-process ng katawan natin.
Mm-hmm. Feeling ko naman, naisip ko, baka naman, oo nga, baka mali nga yung fight fire with fire. Kasi, para mag-evolve ka, kailangan gamitin mo yung fire sa ibang bagay. Mm. Di ba? Kailangan mong, like, yung diamond, you have to subject it to intense heat.
And sa construction, yung welding, hindi ka makakabuo ng isang tulay kung hindi mo i-weld together yung hiwa-hiwalay na materials. Mm-hmm. And fire nga yung nag-connect sa mga iba't ibang material na yun.
Okay, self-realization na naman. Ako naman yung reflection. na parang
isa ka palang tulay.
Yun nga, if you fight fire with fire, ang lalabas din naman dun ay fire lang, a bigger fire.
Tama.
Pero kung fire with a different element, nakagawa ka ng isang iba, ng panibagong bagay. So, yun pala. Thank you mga katropa. Naiyak.
Ayun nga. So, ayan, mas lalo nag-init yung ating usapan.
Hindi
no?
Naman,
eh. Don't fight fire with fire.
Kina-counter nga.
Ayun, so sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin yung counter ng fire at ating iiwang tanong sa mga katropa. So, paano nyo naman papainitin?
Papalamigin. Papainitin.
Papainitin.
Don't! Ulitin ko ulit.
Umalit kasi ako.
Paano po natin papainitin naman ang mga bagay na nanlalamig? So, yan po ang ating tanong at sasagutin natin yun mamaya sa pagbabalik ng Tropang Radyo!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602, kasali ka!
Focus Media and Local.ph proudly bring you Rock Local Joyride Sessions. Hop on board as we tour around the metro with live performances from different indie artists every month. Our first stop is at the Black Kings Bar, West Avenue, Quezon City on April 23. Tickets at $150 and comes with beer and CD. 50% of ticket sales will go to participating bands. Support indie. Support local music. Let's ride.
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang yung go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go lang yung go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:35 na po ng gabi at cool na cool pa rin tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Nathan.
Ako po. Ay! Sige, init ulong sa'yo. Ako po si katropang Luis.
At ako naman po si katropang Tina.
Okay, chill lang kayo, guys. Huwag kayo masyadong nag-iinit dyan.
Nakakainit yung pilit na pilit.
Huwag kayo masyadong magmadali. Nakataxi ba kayo?
20 points in the zone.
Okay, so kayo na nga, napag-usapan na natin yung mainit na panahon at kung bakit nga ayaw natin sa mainit na bagay. And kung paano tayo nagpapalamig pag naiinitan tayo. Ngayon naman, babalik tayo natin. Tayo naman yung pag-uusap. paano kayo, paano nyo pinapainit yung mga nanlalamig na bagay? So siguro, tuloy na lang natin mula dun sa passion kanina. Paano nyo hinahanap ulit yung fire ninyo tuwing parang wala na kayong inspiration for your passions? Katropang Tina.
Minsan kasi hindi siya nahahanap, dumadating siya.
Tao ba siya? Sino ba siya?
Hayop ba to?
Pinagayin nyo ba ngayon? Yun, parang may mga circumstances na nangyayari sa'yo na nag-ignite ulit ng fire. So, hindi naman siya necessarily nahahanap. Minsan na-experience siya. Yun nga, minsan kasi yung failure, if you look at it one way, it can parang lalo niyang pinapalamig yung passion. Pero, parang meron din, pag tama, hindi ko naman masabing tama yung perspective mo, pero kung sa kabila naman yung perspective mo, maaari mo rin siyang tignan as a way to reignite it, na parang, baka kaya siya nanlalamig kasi hindi mo na siya pinaypayan. Parang hindi mo na siya binigyang attention, kaya nag-cool off na siya on its own.
Wait, babaguhin ka nga lang yung tanong ulit. Para mas basic muna tayo. Kailan kayo muna huling nanlamig? Katropang Tina?
Pwede mag-isip muna.
Pwede ngayon.
Commercial muna ulit.
Pwede magpalamig muna.
Parang ngayon ata. Parang wala ako ng gana sagutin yung tanong na yan. Katropang Luis. Well... Sige, excited talaga siya. Sasagutin ko na nga eh.
Oh, sige na, sige na.
Nalalamig na talaga ako, joke. Well, dumating siya sa point nung nagtitisis ako. Parang, nung parang feeling ko wala nang patutunguhan. Parang nabigay ko na lahat, tapos hindi pa siya okay. Na hindi ko na alam kung saan ko siya hahanapin. Pero yun yung literal na hindi ko siya hinanap yung inspiration para mag-ignite ulit siya. Dumating siya sa akin. Kasi on the form ng consultation. Kasi minsan talaga, kailangan labasan mo yung isang bagay na...
Tama.
Yun. Parang ironic nga siya kasi napaso na ako sa sarili kong idea na nanlamig yung product. Parang nanlamig yung output. So, kailangan manghingi ka ng tulong from an outside person din.
Kaya katropang Luis.
Nag-agree naman ako sa amin ni katropang Tina. Kasi una, yung concept ng sasagutin ko muna siya in a literal ano. No? So, kailan ako huling nalamig kahapon sa ating 12-hour exam, no?
Ginaw ka?
Ha?
Ginaw ka?
Nalamig ako sa Tagal.
Nalamig din. Actually, nakakapanlamig din yung ano, yung lumabas lang ako para mag-CR. Pagdating ko, ako na yung ano, sasagot ng katropang Nathan. Nakaka-relate ka ba?
Okay naman yun. Medyo nag-init naman ako dun.
Hindi ka yun, kasi kapag wala ka talagang ginagawa, medyo nakakapanlamig siya. So, yun ang naging solusyon ko nga dun, ay literal na lumabas naman din talaga ako. No? Para maghanap syempre ng ibang environment, ibang klaseng temperature na magbabalik ulit nung init, kung may bumalik man. Tapos yung ano nga, yung medyo metaphorical, alam ko metaphorical din yung kinabi ko kanina, pero yung medyo metaphorical, like katulad din sa buhay thesis, ngayon, parang dati, talagang nanlamig ako doon sa ano, kasi parang ayoko na nga siyang harapin. Kasi parang dumating ako doon sa masyado nang mataas yung, naging masyadong mataas yung fire. Tapos na ano na siya, naupos na siya bigla. Wow, may ganun pala no, pag masyadong mataas yung fire.
Parang naubos yung fuel niya.
Oh, yun. Basta naupo siya bigla. Tapos nung time na nag-uupo siya, na parang kahit maraming taong nag-a-attempt na maglagay ng gatong, hindi na siya nag-work. Kasi parang ang kailangan mo pala nga talaga, yung
paano mo yun mo siya? Pahapuin mo muna siguro yung usok dun sa ano, dun sa natitirang upos. Tapos hayaan mo muna siyang ano, liparin ng hangin, ganyan. Tapos pag ano, dadating ka rin sa nasa sayo din yun eh, na darating ka rin sa point na mahanap mo rin ulit yung mag ano sa yon, magke-create ng bagong fire sa buhay mo.
Natanong ko yun kasi 'di ba parang ngayong sobrang init. Hindi niyo ba namimiss yung panahon na malamig, maginaw, no, hindi mo kailangan mag-aircon o mag-electric fan pag tulog ka. And yun nga, yung huli ko sigurong panlalamig nung internship siguro.
Bakit? Bakit?
No, parang kasi outside, pagka nag-internship ka ng aside from your schoolwork, sobrang paulit-ulit nung ginagawa mo na sa simula nung internship, excited ka na bagong gagawin outside UP, outside school. Tapos pag paulit-ulit din ginagawa, paulit-ulit na yung pinapagawa sa'yo, yung expectation sa'yo, parang manlalamig ka na hindi, so na napasok ka siguro dun sa sobrang excitement mo, sobrang involvement mo. Darating yung panahon na marirealize mo na manlalamig ka. Pero ang weird ng term in English kasi sa English yung term niya burnout. Pero yun yung feeling na nanlalamig ka. So, yun, paano yun, pagka may isang bagay na nanlalamig, Katropan Luis, paano mo pinapainit ulit yung panlalamig na yun?
Paano ba? Kasi katulad ng sinabi ni Katropang Tina kanina, hindi mo naman siya hinahanap eh. Mm. Parang bigla na lang siyang dadating sa'yo ng ano. Kasi yun nga, katulad sa akin, na parang atagal kong nanlalamig. Tapos kahit na nandiyan na lahat, bumubuhos na sa akin yung mga bagay na pwedeng magpainit pa ulit, mag-create ng init. Hindi siya nag-work. Parang nagsisindi ng match na hindi rin umaapoy. Ganon siya. So, hindi ko alam kung saan siya hanapin, pero basta bigla na lang siyang dumadating. Parang gubat, bigla na lang umaapo yung mga bagay.
Forest fire pala.
Malagubat.
Ako naman, para sa akin, yung panlalamig, yung pag giniginaw ka, nag-huddle ka closer to yourself or to other people. So feeling ko, pagka nanlamig ka or nawalan ka ng drive to do things or ng passion, you just have to look deeper, dig deeper within yourself. And tanungin mo yung sarili mo kung para saan nga ba yung ginagawa mo, yung intentions mo, yung purposes ng ginagawa mo. At saka hanapan mo siya ng mas higher na calling or higher value. Huwag mo lang isipin yung short term na maibibigay niya sa'yo. Yun, kailangan mong hanapan siya ng bagay, kailangan mo siya hanapan pa ng fuel. Dahil nga, siguro yun lang yung naubos, yung fuel. And gatungan mo lang yung kulang ngayon na fuel sa'yo para magpatuloy ka pa.
Ako, inisip ko kasi, di ba, cold, parang yung coldness doesn't exactly exist. Parang
absence of heat
kasi siya. So, hindi siya literally the existence of something that makes you cold. So, parang ako, yung prinsipyo na yun, iniisip ko, ano ba yung nawala sa akin kaya nanlalamig na ako? So, parang iniisip ko, tama, parang katulad din ng sagot ni Katropang Nathan, na iniisip kong maigi kung ano ba yung pinakawalan ko. Iba yun eh, ano yung pinakawalan ko versus sa ano yung nawala sa akin kaya nanlalamig na ako. Minsan kasi, yun, kahit na, yun, parang gusto ko rin kontrahin yung sarili ko. Gulo ng buhay. Ano, na minsan, hindi, ano, kailangan pinag-iisipan mo rin siya. Kasi, hindi naman lahat ng bagay din, dadating na lang sa'yo. Kailangan minsan, nag-initiate ka rin ng action para ma-influence mo yung opposite reaction niya na maaring magdala sa'yo ng bagay na magpapainit ulit sa'yo.
Tsaka minsan kasi feeling ko, nakaka-apekto yung mga external factors na nakaka-apekto sa doon sa init mo or sa lamig mo, na parang may mga tao or may mga pangyayari na pinapalamig ka bigla, parang hinihipang ka, parang or sila naman yung nanggagatong sa'yo. So, feeling ko, importante din natin naman yung surroundings mo, kung sino ba or ano ba yung mga bagay na makakatulong sa'yo na marating yung tamang temperature na sakto lang. And siguro, sa pagbabalik natin,
ayaw na niya mag-expound sa idea na yan.
Yun nga, i-expound nga natin sa pagbabalik natin. Kasi di ba may kasabihan na, sala ka sa init, sala ka sa lamig. So, nasan ba yung hindi sala, yung shoot, yung swak na swak lang na init at lamig? Saan natin makikita yun? Or, madali bang mahanap yung bagay na yun? So, yun ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue tungkol
sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung nasa
kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkata sa kanila.
Gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
na! Ay, sorry, John Mars!
Ikaw! kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Just how many doves are there? There's an eared dove that mostly listens. The collared dove that works hard. The whistling dove that takes it easy. The orange dove that's really brown and not orange. The emerald dove that's a beauty. 300 species of doves. Mix of grays, blues, and greens. But only one. Golden dove. The symbol of freedom of speech and expression. The inspiration for the Golden Dove Awards. Given to broadcast media's outstanding individuals, shows, and programs. The white dove is ever peaceful, but the golden dove keeps a nation informed, entertained, and enlightened. The Golden Dove Awards, symbol of excellence in Philippine broadcasting.
Inday! Tapos ka na ba maglaba?
Opo, ate!
Oy, Inday! Mag-wish ka nga dito!
Opo, sir! Ay, bebe, tahanan! Ito na si Yaya. Niluto ko na yung paborito mong pagkain, oh. Oh, kain na.
Yaya, Yaya.
Oh, bakit, bebe?
Mwah! Thank you, Yaya.
Buti pa ang bata, marunong magpasalamat. Eh, ikaw, huwag baliwalain ang ating mga kasambahay. Respeto at pagpapahalaga, ipabonus na natin kay Yaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Malapit na me, Miss Yudu, have a question. Will you marry me? Yes! Yes! Yeah!
Huwag nating hayaang manakaw ang ating buhay at kaligayahan. Ating cellphone ay ibulsa habang nasa daan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radio!
Yo, mga katropang, oras po ngayon ay 7:47 at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Tina.
Ako po si katropang Nathan.
At ako naman po si katropang Luis.
Ayan, kanina kasi sa break, nag-usap tayo. Kasi si katropang Luis yung pag-chismisan natin. Nag-reflect siya kasi self-reflection episode po niya ngayong gabi na medyo naglamig daw yung episode, ay yung ano, yung segment nung huli. So, i-segue natin siya doon sa tanong ni Katropang Nathan na iniwan. Hanapin ulit natin ang tamang init ng episode na ito. Ayan. Pero kasi, soul searching talaga. Paano ba natin
na hanapin daw natin kung anong nawala sa episode na ito? Yung mga gusto mo.
Nawala si Katropang Shrill.
Nawala si Katropang Shrill ng lamig. Eh.
Nawala ba yung mga utak mo?
Yung mga tunaw na utak po yung naiwan.
Natunaw sa init ng araw. Lord, please po, paano na?
Literal na talaga nainitan lang sa labas. Sa magpalamig, nag-anchor. Sorry mga katropa, pwede na po kayo mag-anchor up sa labas bukas.
Pero mainit po bukas, kaya wag na lang po.
Pero yun, ano, paano ba kasi yung konsepto, talagang hinahunt tayo ng konsepto ng tamang lamig, no? Kasi, ay tamang lamig, tamang init, ayun, nalamig na yung utak din na maisip. Tamang init, kasi di ba mahirap kontrolin yung fire. Parang, paano mo siya kukontrolin kung hindi mo siya malapitan kasi napapaso ka na? So, in terms of passion, sabihin, yun na kasi yung pinaka-concrete na example natin. In terms of passion, paano mo siya ibabalik sa tamang init lang? Diba? O sige. Kasi ulit mag-commercial.
Hindi. Meron ako naisip. Diba kasi pag may passion ka, meron kang output. May lumalabas mula din sa passion mo. Siguro, yung lumalabas na output mo, sakto lang dapat yung number. And sa bawat paglalabas mo ng output nga, merong dumarating, may input ka rin. Bawat output, may dumat, may input na may bago ka natutunan. And yung process na yun, hindi natatapos. Na parang, alam mo yun, yung fire, eternal fire, kung gusto mo siyang eternal, hindi mo siya pasagarin na hanggang para madaling maubos yung fuel niya. Merong kang tama lang na fuel na igagatong doon. hanggang sa malapit na maubos yun, tsaka ka mag-alagay pa ng bagong fuel.
Mm-hmm. Katropang Luis.
Ang hirap naman. Pero parang iniisip ko, pwede bang ano, yung... Kasi in terms of passion, madali siyang sagutin na maghanap ka ng something new kasi. Kasi mm-hmm. di ba kapag ano, ang nangyayari kasi fire ng fire ng fire. So kailangan mo maghanap ng parang same things lang tong nasa iyo na nakakasawa na tapos mapapasok ka na. Tapos parang ang yun nga, katulad ng sinabi natin sa first segment kanina na parang mag-i-introduce ka lagi ng bagong element mm-hmm. na ewan ko kung anong element na yun pero kasi yung fire nga works with a different element na ayun kailangan maghanap ka ng something bago para mag-tone down dun sa fire na
Naisip ko naman parang kasi yung passion it's an relatively safe area of your personality kasi di ba alam natin na it helps keep you going. Talagang nina-nurture niya yung personality mo para mahanap mo yung isang bagay na yung gusto mo yung output, gusto mong trabahuhin yung output. Pero paano naman kung yung mga dangerous aspects of your personality like lust or greed or stubbornness, paano naman natin nahanapin yung tamang init lang for those kinds of things?
Hindi ko tuloy alam ko. Ano nga sabihin ko tuloy na...
Kasi diba yung mga ganong bagay talaga hindi controllable
Kaya yun nga, parang gusto kong sabihin kanina na, kunwari, yung temperatura sa labas, wala ka nang magagawa. Magkapayong ka, mainit pa rin. Maghuhubad ka, mainit pa rin.
Maghubad ka, tapos...
Maghubad ka, ayun. Hindi, siguro sa tingin ko, yung, kunwari, yung nga, parang lust or greed or stubbornness, may ano di ba naturally occurring naman yan men are sexual beings, men lang. Men and women, human beings are sexual beings and, mm-hmm. and human beings are survivalists. Mm-hmm. So, merong talagang time na darating na, so na kailangan mo na greedy ka or na kailangan maglabas ng init ng katawan. And sa tingin ko, yung tamang perspective lang sa mga ganung bagay. Bakit? Yung, alam mo yun, kunwari, hindi ka sobrang damot or hindi ka sobrang, meron kasi sobrang romanticized na pagiging selfless.
Mm-hmm.
Pero, kailangan kasi, yun, alam mo yun, kailangan mo rin i-release or i-express yung mga ganun mong pangailangan.
Ano klaseng i-release?
I-release yung init ng katawan, i-release yung, parang pawis, ganun. Yung pawis, di ba, hindi pwedeng forever kang nagpapalak. Pag mainit, hindi forever kang nagpapalamig. Ang sobrang kainitan na hindi excuse para hindi ka na magpawis. Dahil yung pawis mo, waste ng katawan mo yan, kailangan mo pa rin siyang i-release sa katawan mm-hmm. mo. So, the same goes with stubbornness, with greediness, and with being, yun, you know.
Hindi na niya alam. Katrapang Luis.
Iniisip ko, although yun nga, naniniwala kasi ako sa agency na parang kahit na ang hirap i-control ng mga bagay, nasa iyo pa rin talaga yung, halapin mo lang din talaga yung conviction para makontrol yun. Na parang, kunwari, kung meron ngang may fire na hindi mo makontrol, di ba parang ang gagawin mo, hahanapin mo yung tubig na magpapatay sa fire na yun. So parang, ayun, na parang nasa sayo pa rin kung ano yung magko-control dun sa fire na yun. Mm-hmm. Kung anong gagawin mo action para doon.
Ako naman naisip ko rin, parang consensus ng tatlo. Talaga, no? Yun ay generalization. Parang hindi rin naman necessary na extinguish mo yung mga bagay na yun. Kasi nga tama, there comes a time in your life na kailangan mo rin, lumalabas talaga yung negative aspects of your personality. Mm-hmm. Minsan hindi mo rin siya nakokontrol. Kasi mm-hmm. it's, you're just human. Hindi mo naman pwedeng i-self-censor yung sarili mo. Kasi hindi mo rin naman napepredict kung kailan ka nagiging nasty towards other people. Feeling ko naman, hindi naman necessarily to extinguish. Parang feeling ko, yung kailangan mong gawin para ibalik siya sa tamang init or tamang lamig, yung apologize. To apologize to the people you've hurt. Kasi usually yung mga negative aspects ng personality mo, yung una nilang target ay yung tao sa paligid mo. Ba't natatawa ko
dyan? Alam mo kasi ako, kasi to apologize. Parang mag-apologize ka sa fan. Sorry. Pwedeng humapo.
Sorry, in-explain ko eh. I-explain ko. Kasi sila yung taong nasa paligid mo, yung unang target ng negative aspects of your personality. Yung negative fires mo. Sila yung unang tinatamaan. Minsan kasi late na rin sa realization na
actually, yun, nag-applicable din siya. Apologize to yourself din. Kasi, minsan, yun din, pag nakasakit ka ng ibang tao, generally, yung huling nasasaktan din ay yung sarili mo.
Yeah, tama. Mm-hmm.
Diba?
Hindi yung gusto kong sabihin, idadagdag ko sana dun sa pag-apologize. Kasi, alam mo yun, pag yung fire, hindi naman isa lang, ikaw babalik sa yan eh.
Mm-mm.
Ang kinukonsume naman talaga ng fire, ay yung sarili niya.
Mm-mm.
Na hanggat wala, pag naubos yung mga mapapaso niya or madadampian niya out externally, internally, ang ikukonsume na din niya, yung sarili mo. So, pagka hindi mo na-control yun,
mm-mm,
or hindi mo siya na-limit, or hindi mo siya na-foresee na ganun siya lalaki, ikaw at ikaw din yung masaktan. Ikaw din yung uubusin ng sarili mong fires.
Mm-mm. Kaya yun din, parang di lang, apologize to yourself din, and know how to handle, parang how to pick up the pieces.
Mm-hmm.
Kasi diba, yun din, parang, yun nga yung sinasabi ng mga magulang natin lagi, na di bali nang manakawan ka kaysa masunugan. Pero hindi mo rin naman maiwasan na minsan masunugan ka. Mm-hmm. So, how do you rebuild yourself after mm-hmm. that? Diba? So, how do you think we can rebuild ourselves after being consumed by our own fires?
Feeling ko, pag ganun, you should learn your lesson na, alam mo, huwag ka nang gagamit siguro ng, parang metaphorically, huwag ka nang gagamit ng easily combustible materials. Diba? Parang, you should be stronger after that certain destruction caused by so much heat or so much fire na, alam mo na dapat ngayon kung hanggang saan lang yung kaya mo or hanggang saan yung dapat mong ibigay.
Katropang Luis.
Oh, totoo. Ako naman, naisip ko, parang sa scenario ng, ano, ng nasusunugan, parang learn how to let go. Kasi parang iniisip ko, minsan kasi nangyayari talaga yung mga bagay, hindi mo naiintindihan kung bakit, pero nangyayari siya kasi may dahilan. So parang, maybe yun yung nature's way of telling you to let go of certain things na na masyado nang mahigpit yung kapit mo. Baka minsan nasugatan ka na sa mahigpit mong kapit. So ganun, na parang, i-accept mo yung natural way of letting go. Parang ganun.
Tsaka yun din, parang bumabalik din siya dun sa sinabi natin na kailangan ng ibang element ng fire para maging nurturing siya.
Mm-hmm.
Kung nasunog ka na niya, parang sinunog niya yung weaker structure mo. So, mag-introduce ka ng bago. Mm-hmm. Hindi kasi as human, hindi naman natin masasabi na yung ipapalit mo ay necessarily stronger din.
Mm-hmm.
Minsan kasi it takes time for you to learn your lesson. Basta pick up yourself and rebuild. Parang mag-initiate mo sa sarili mo na kailangan mong mag-rebuild. Huwag ka nang matakot if it's stronger or weaker than the last. Kasi kung masunog, parang kung na-overcome mo nga to, kaya mo ulit siyang ma-overcome the next time. Parang yun yung perspective na feeling ko. Kailangan mo ring panghawakan.
Mm-hmm.
So, inisip ko naman, actually naisip ko, last question na to, kasi baka mag-overtime tayo na isunugin, hindi na tayo makaka-rebuild after that, delikado. Paano naman yung other end of the spectrum? How do you handle something that's totally frozen?
Na-froze ako. Paano, katrapang Lu?
Itatapon mo ba siya?
Hindi. Well, hindi siya itatapon. Feeling ko may time para doon. Kasi, or hindi naman. Kasi, like, naisip ko yung frozen chicken. Yung frozen chicken. Di ba parang bigyan mo siya ng time, pero gagamitan mo rin siya ng water para ano. So, siguro bukod sa introduce something new, bigyan mo rin siya ng time para may process ng melting.
Melting down.
Naman kasi nandiyan naman yung heat around us eh. Mm-hmm. So parang bigyan mo siya ng time na umakap dun sa heat.
Ako naman, ganun din kasi yung point ko, pero may na-realize ako na iba pa pala.
Mm-hmm.
Na baka as a frozen thing, may iba siyang purpose, may iba siyang gamit. Kasi water as it is kailangan natin ng water as it is. Pero, minsan gusto natin siya frozen.
Mm-hmm.
May mga pagagamitan tayo ng frozen water o ice. So, kunwari, gusto mo lang mas malamig na inumin na soft drinks, dun mo gagamit yung water na frozen. So, yung minsan, gusto mo siyang, minsan ang iisipin mo, itatho ulit mo siya para bumalik sa original niyang state. Pero baka meron a frozen material, meron siyang ibang purpose. And baka yun yung tamang way para magamit yung isang frozen na bagay.
Mm-hmm. Nagagamit ba yung mga frozen material?
Ice.
Talaga?
Oo.
Sige.
Tinanong ko lang. Kasi wala na tayong oras eh. Baka next episode na natin pag-usapan yung gamit niya. Kasi kailangan na natin mag-wrap up. Kasi yun yung magiging spectrum natin. Either frozen to death tayo or burned to death. Okay? So, ang nabavibes ko lang sa atin na para ma-survive mo ang sobrang init ay sobrang lamig ay pagiging resourceful sa buhay. Mm. Yung magiging alert ka sa surroundings mo and know how to handle them para alam mo kung kailan mo papasukin yung kailan mo papasukin at paano mo gagawin yung tamang init at tamang lamig sa buhay.
Fire ito naman kasi 'di ba lagi nga parang kung nakalagay sa cup yung too hot or too cold 'di ba nakalagay handle with
care. Tsaka 'di ba pag sa recipe may nakalagay na ano small fire over small fire. Hindi naman lahat na todo mo yung apoy sa lahat ng niluluto mo. Meron lang tama, lagi talaga ang tamang amount of heat and fire na pwede ka, na very productive and very helpful to us.
Mm-mm. Fire isn't necessarily bad.
Isn't necessarily good.
And yun nga, sa konteksto ngayon, yung cold temperature isn't always necessarily good din naman. Mm. So, nasa perspective at resources din ng tao yan. So, yes! Itawid at sa tamang init, sa tamang lamig ang episode na ito. So, sana katropang Shrel, hindi sunugin yung lisensya mo after tonight.
Tama.
Pero, sige, susuportahan ka na pa rin naman namin.
Ibigyan ka namin ng ice.
We'll give you a shoulder to cry on habang nasusunog yung lisensya.
Hindi namin gagatungan ng ulo ng mga tao.
At mag-introduce kami ng isang bagay na magpapalamig ng iyong ulo.
In short, magiging resourceful kami.
Mm. Gagawa kami ng bagong programa.
At sana ngayon mga katropa natin, meron naman silang napulot sa ano, sa mainit lumamig at bumalik sa tamang init na episode natin.
Saktong hinga lang mga katropa, lilipas din ang init.
Mm. Kaya mag-thank you tayo sa kanila kasi baka paggatong yung hindi pag-thank you. Magpasalamat naman tayo sa lahat ng mga katropang nakinig sa atin, tsaka si katropang Chad, katropang Jerry, at syempre, ang
katropang
ating
Rachel.
Katropang Rachel, thank you sa pananakot sa amin.
At saka sa pagtulong sa problema ni katropang Lou kanina.
Alam na natin kung ano yan. At yan, si katropang Shrel na binigay sa atin ng opportunity na ito. Sana sa Baler, maisip niya kung uulitin niya ulit to. Kasi kami ayaw na. Ayan mga katropa, kung sa... Ay, wait. Inisip ko yung spiel. Tulungan niyo ako. Hindi ko maalala.
Dito sa kung sa DZUP 1602, kasali ka. Sa tropang radyo,
kasali ka na. Katropa ka pa! Good night!
Bayang mag-iliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisigil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng wataw at mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhati't pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Tinukot ko ako at tinutulungan. Maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang kulkunin ng pangaralan. Buti pa rin ko ang kulkunin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral, at
ikadasal ng buong katapatan. Naalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansa.
Ang Panatang Makabayan ay atid sa inyo ng Makabayang Pilipino Movement, KBP, at ng himpilang ito.
Ladies and gentlemen, we have concluded another day of broadcasting activities. You've been listening to DZUP 1602, an educational community radio station owned and operated by the University of the Philippines as authorized by the National Telecommunications Commission. DZUP operates daily from Monday to Friday from 10 in the morning to 8 in the evening with a power of 5 kilowatts. Our studio is located at the second floor broadcast building, Media Center, College of Mass Communication, University of the Philippines, Diliman. Our transmitter is located at Village B, De Los Reyes Street, UP Campus, Diliman, Quezon City. DZUP is maintained and operated by the following duly licensed personnel. Electronics and Communications Engineer Philip Martinez with license number 00-46768. And Electronics Technician Lamberto Rosario with PRC License Number 00-00272. DZUP 1602 would like to thank the following. Broadcast Marketing and Promotions Class, Second Semester School Year 2009-2010 of Professor June Austria for producing the slogan Kasalika and the tagline Matinong Usapan para sa Maunlad na Bayan. And Robilin Bañez of BC-140 Sound Design Class of First Semester 2010-2011 for producing the station ID. Ladies and gentlemen, DZUP 1602 is now signing off.